Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны удар» нашы эксперты абмяркоўваюць тры злабадзённыя тэмы. Па-першае, на чым будзе зарабляць Беларусь. Па-другое, якія перспектывы правядзення кангрэсу дэмакратычных сілаў у Беларусі. І па-трэцяе, як варта расцэньваць заклік партыі БНФ прадухіліць магчымы прыезд сірыйскіх мігрантаў у Беларусь. Праз паўгадзіны перадача «Свабода ў турмах». Сёння пра тое, што ўяўляе беларуская турма з часу вяшчэння незалежнасці, які замежны досвід мог бы быць карысны для беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці мае перспектывы рэнтная эканоміка ў Беларусі? Якія перспектывы правядзення кангрэсу дэмакратычных сілаў? Як варта расцэньваць заклік партыі БНФ прадухіліць магчымы прыезд сірыйскіх мігрантаў у Беларусь? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Ці мае перспектывы рэнтная эканоміка ў Беларусі?
Існуе ўстойлівы міт, што Беларусь да гэтага часу гэта зборачны цэх, які застаўся ад Савецкага Саюзу. Але гэта даўно ўжо не так. З ростам сусветных цэнаў на нафту ў 2000-е годы продаж нафтапрадуктаў за мяжу даваў дзесьці 30-40% даходу ад экспарта краіны, а продаж калія ў лепшыя гады даходзіў да 18% экспартных даходаў. То бок, калі палова даходаў ад прыроднай рэнты, калі гаворка ідзе пра нафтапрадукты, то Беларусь тут забірала частку расійскай прыроднай рэнты, то які тут зборачны цэх? У нормальной экономике державный бюджет, громадский пирог залежить от того, как працуют субъекты господарения. Тому ураду треба проводить разумную экономичную политику. Особливость рентной экономики у тым, что держава не залежить от субъектов господарения, а по великому рахунку и от громадян. Великие рентные доходы дозволяют уладам быть относно свободными и в сфере экономики, и в сфере политики. Але вось ситуация меняется. У студзені 2016 года у параўнанні к першаму месяцу мінулага году доходы ад экспарта калія ў Беларусі скараціліся на 37%, нафтапрадуктаў на 33%. І гэта адзін з чыннікаў крызісу беларускай мадэлі. Падобныя працэсы адбываюцца не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах з рэнтнай эканомікай, там Расія, Венесуэла і іншыя. І вось цяпер, дарэчы, было б узгадаць, што Беларусь – зборачны цэх, але здаецца, што ўжо позна. Вернуць былое ўжо не ўдасца, наспелі сур'ёзныя перамены, але Лукашэнка адмахваецца ад рэформаў, спадзяецца перасядзець, пакуль цэны на нафту і калій зноў не вырастуць. Палітыка гэта бесперспектыўная, але гэта і азначае, што рэнтная эканоміка заканчваецца, а іншай мадэлі пакуль не прапанавана, і Беларусь, краіна, знаходзіцца ў тупіку.
Вы так, Валер, прывялі вельмі такія драматычныя лічбы падзення на 37 і адпаведна на 33% экспарту, так бы мовіць, рэнтных тавараў. Але давайте параўнаем з лічбай агульнага падзення экспарту. Это 20%. І в этом сэнсе гэта так не выглядае, што як бы вся астатняя эканоміка квітнее, а вот гэтыя дзве галіны як бы гібеюць, падаюць. Падае ўся эканоміка. Так, гэтыя галіны падаюць хутчэй, больш, а яны глыбей упалі. Але ў дадзеным выпадку гэта, ну, чыннік агульнага крызіса, чыннік крызіса ўсёй эканомікі, а не тое, што вот это канец рэнтнай эканомікі. Ну і потым тая лічба, якую вы назвалі, 50%, ну так, это як тое пытанне пра паўпусты ці паўпоўны стакан. Ну, это цэлых 50, але і это ўсяго толькі 50. Бо ў такіх петрадзяржавах, ну там, скажам, Азербайджан, Саудовская Аравія, там доля доходов ад экспорту нафты яна значна вышэйшая, чым у Беларусі, так што Беларусь як бы не зусім петрадзяржава. Я бы вот не сказаў, што менавіта гэта крах рэнтнай эканомікі ў Беларусі як такой. Это крызіс ўсёй эканомікі, это так. І той часткі, якая вот там калія і нафтапрадуктаў, але і ўсёй астатняй. Але я з вамі згодны, што на гэты выклік, на выклік крызісу трэба даваць адказ. Так, ёсць варыянт, які вот гледзячы по всем отстойвая Лукашенко, что как бы наступят лепшие часы, подымется сусветный рынок, пойдет в гору цена на нафту, пойдет в гору цена на калийные угноения, и тогда как бы выберемся. Ну, это может отбыться, до речи, как это отбылось, скажем, на початку нулевых, але, ну, так само и может и не отбыться, и в этом смысле вот это падение, так, оно покуль не выкликает социальных наступств, особливо, коли с уликом того, что как бы, ну, вот часткова, скажем, пазалетась, летась, это перекрывалася як бы шокам ад украінскіх падзеяў. Ну, а калі не будзе перекрывацца, а калі у беларуса ўзнікне адчуванне, што вот это як бы 7 худых гадоў прыйшлі. Цалкам магчыма, што і беларусы, вот такой вот падаючы тренд, што з кожным годам робіцца горш і горш, і ўже некалькі гадоў, ну, гэта можа выклікаць і сур'ёзныя сацыяльныя і нават палітычныя наступствы.
Ну, сапраўды тут, калі ўжо ў нас гучалі лічбы, я думаю, яшчэ раз нагадаць слухачам самую, бадай, галоўную лічбу ў гэтай тэме, тое, што ўсяго беларускі замежнагандлёвы абарот тавараў і паслугаў па выніках 15 года склаў 65 мільярдаў даляраў, і гэта на 24,7% менш ад узроўню папярэдняга 14 года. То бок экспарт упаў на 24%, імпарт таксама ўлады імкнуліся скараціць у гэтай сувязі, але ён упаў на 25,4%. Так вось, для традыцыйна экспартна арыентаванай беларускай эканомікі гэта, ну, не проста падзенне там ці нейкая маленькая праблемка, а гэта сур'ёзны абвал, гэта сур'ёзная праблема. Ну і калі казаць вот пра самого галоўнага нашага беларускага знешнепалітычнага партнера Расія, якая безумоўна па выніках 15 года, як і раней, займала першае месца ў структуры беларускага экспарту, але яе доля упала за год з 48,8%. Вось гэта, нагадаю, быў такі працэнт стабільны довольна за астатнія, ну, ўжо 5-7 гадоў, каля вот гэтай лічбы было 48,8 туды-сюды, але за год, за 15-й, упала да 38,9%. То бок вось доля Расіі ў замежным гандлёвым абароце Беларусі кардынальна знізілася. І калі мы сапраўды кажам пра тое, што кіраўніцтва Беларусі не праводзіць ніякіх рэформаў, мы гэта часта абмяркоўваем, то вось можа аб'ектыўна жыццё падыходзіць да такой, ну, скажам, рэформы, калі змяншаецца доля Расіі ў замежнагандлёвым абароце Беларусі. 26 студзеня 16 года быў прыняты ўказ, які многія эканамісты крытыкавалі за адсутнасць рэальных рэформаў, за непаслядоўнасць, нагадаем, за стыль, які нечым узгадваецца рашэнне з'езду КПСС, але ўказ называўся прыярытэтных накірунках умацавання эканамічнай бяспекі дзяржавы. І вось менавіта там, у гэтым указе, было сказана забяспечыць планамерную дыверсіфікацыю экспарту паміж трыма рынкамі Еўразійскага эканамічнага саюза, ну, куды ваходзіць Беларусь, Расія, Казахстан, Еўрапейскага звязу і іншых краін, у тым ліку дальняй дугі, якое да 20 года павінна складацца адносіны трэць на трэць. То бок вось можна сказаць, што першыню ў гісторыі беларускай афіцыйны дакумент замацаваў, ну, адыход ад выключнай залежнасці ад расійскага рынку, і гэта як бы становіцца на страх многім расійскім, можа быць, шавіністам, велікадзяржаўнікам, гэта становіцца афіцыйна зацверджанай уладамі эканамічнай палітыкай дзяржавы. То бок, калі вот казаць пра хоць нешта ці беларускае кіраўніцтва робіць, то вот адзінае, калі выступаючы ў ролі адваката гэтага кіраўніцтва, я взяў бы на сябе такую ролю, адзінае дзень, якое мы можам заварыць, гэта вось гэта спроба пераарыентаваць эканоміку, пры тым, якая ўжо замацавана афіцыйным дакументам. І калі сапраўды на 20-й год Беларусь выйдзе на гэтую прапорцыю, трэць на ўсход, трэць на захад і трэць, ну, на краіны развіцця, гэтак званая дальняя дуга, то гэта, канешне, было б, ну, нармальным станоўчым крокам для беларускай эканомікі, знізіла б яе залежнасць ад вось гэтага расійскага сыравіннага рынку і ад той тэмы, залежнасць ад сыравінных ресурсаў, пра якую мы сёння, якую мы вот зараз і абмяркоўваем.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз маё пытанне. Якія перспектывы правядзення Кангрэсу дэмакратычных сілаў? Я нагадаю, што на мінулым тыдні аргкамітэт Кангрэсу атрымаў канчатковую адмову часткі правых арганізацыяў удзельнічаць у гэтым мерапрыемстве. Папярэдняя дата правядзення 14-15 траўня, але ўжо зараз стала вядома, што арганізацыі, якія ўваходзяць правацэнтрысцкую кааліцыю, это АГП, БХД і Рух за свабоду, не далучацца да аргкамітэту. У гэтай сувязі на парадку дня паўстае карэктыроўка фармату кангрэсу, заявіў Мікола Статкевіч. Ну, фармат кангрэсу быў не надта зразумелы ад пачатку. Калі мы прыгадаем гісторыю кангрэсаў, то ў 2000 годзе яго збіралі як каб прыняць супольнае рашэнне аб байкоце тагачасных парламенцкіх выбараў, у 2005 годзе, каб вылучыць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары 6-га, у 2007 каб як бы зняць з пасады фармальнага лідара апазіцыі, ўсёй апазіцыі Александра Меленкевіча. Ну, это былі мэты зразумелыя, это былі мэты дасягальныя, дзеля чаго склікаецца сёлетні кангрэс. Пры гэтым варта сказаць, што, ну, у прынцыпе, все беларускія апазіцыйныя арганізацыі не могуць пахваліцца, скажам так, шматлюднасцю сваіх шэрагаў. Але варта сказаць, што перад арганізатарамі кангрэса, перад тымі палітыкамі, якія ініцыююць этот кангрэс, ну, эта праблема стаіць, я бы сказаў, больш востра. Бо вот такі просты тэст нават для вас, для як бы эксперта ў палітычным працэсе Беларусі. Назавіце другую асобу ў арганізацыях, якія прадстаўляюць Мікола Статкевіч, Владзімір Някляеў і Станіслав Шушкевіч. Вы іх ведаеце? Ну, я думаю, што ўжо ваш адказ будзе сведчыць пра тое, наколькі моцны арганізацыі, якія гэтыя людзі прадстаўляюць. Ну, і в гэтай сітуацыі рэакцыя тых палітыкаў, за якімі ўсё ж такі ёсць пэўныя структуры, она даволі прадказальная, прычым тут, што называецца, ідэальны вопыт. В тым сэнсе, што мы бачылі, што як толькі Міколу Статкевічу вызвалілі, той же Анатоль Лябецька ўвесь час быў поплеч з ім. І падчас мітынгаў да выбараў, і падчас акцый ІП пасля выбараў, казаць пра нейкія ідэалагічныя супярэчнасці паміж імі, ну, смешна. Чым тады тлумачыцца? На мой погляд, тлумачыцца тым, што павінен зрабіць кангрэс. Все склад даюць свае там ресурсы, кадры, статусы в адзін кацёл. Ну і кожны думае, так я укладу больш, а атрымаю менш, а іншы за мой кошт што-то атрымае, а чаго? Чаго дзеля выбараў, нейкіх такіх, так сказаць, дзеля якіх трэба аб'ядноўвацца, няма. І таму атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Паводле апошняй інфармацыі, вот некаторыя арганізатары кангрэсу ўжо спрабуюць працаваць з дэмакратычным актывам, як бы праз головы іх партыйных лідараў. Ну, магчыма, это атрымаецца, а магчыма і не, бо там людзі, ну, як бы у пэўных арганізацыях, штосьці яны атрымліваюць ад гэтых арганізацый, а што ім прапануюць арганізатары кангрэсу. Але, тым не менш, я, напрыклад, думаю, што кангрэс будзе. Зараз ужо забылася, як у 2009 годзе таксама быў скліканы кангрэс, які, дарэчы, тады вылучыў Міколу Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. Ну, хто памятае той кангрэс і яго ўдзельнікаў?
Так, сапраўды, як ужо неаднаразова бывала, калі пачынаецца падрыхтоўка да кангрэсу дэмакратычных сілаў і любой такой вялікай, ну, канферэнцыі ці вялікай падзеі ў жыцці апазіцыйных сілаў, звычайна, яна не абыходзіцца нейкім, ну, скажам, простым паступовым крокам па падрыхтоўцы, а часта менавіта з'яўляюцца, ну, рэчы, якія ў сацыяльных сетках, прэсе называюць канкурэнцыяй, скандаламі і гэтак далей. Карацей, звычайна падрыхтоўка да такой вялікай падзеі ў жыцці апазіцыйнай супольнасці выклікае шматлікія дыскусіі, часам і скандалы, і пацверджвае тое, што не ўсё так цудоўна ў адносінах паміж рознымі апазіцыйнымі сіламі і рознымі апазіцыйнымі палітыкамі. Зразумела, можна выразна адчуць матывацыю, скажам, тых сілаў, тых афіцыйных палітыкаў, якія зараз актыўна праводзяць падрыхтоўку да кангрэсу. Бо існуючая, ну, скажам, канфігурацыя палітычных сілаў шмат каму не падабаецца. Ідзе такая, я б сказаў, барацьба паміж лідарамі афіцыйнымі і нефармальнымі. Калі можна патлумачыць тую, скажам, гэтую фразу тымі падыходамі, што афіцыйныя – це лідары, якія афіцыйна зарэгістраваных партыяў, у якіх ёсць то, што называецца штыкі, ёсць канкрэтныя партыйныя актывісты, і лідараў, ну, такімі як Некляеў і Статкевіч, якія на дадзены момант, ну, не маюць за сабой менавіта такіх афіцыйна зарэгістраваных структураў, але тым не менш адчуваюць, што іхняя роля ў апазіцыйным жыцці, скажам, у апазіцыйным асяродку значна большая, чым тое, што існуе фармальна. І вось тут, сапраўды, часта, Юрі, у нас з вами ёсць дыскусія наконт таго, як вядомая фраза, а колькі дывізіяў у Папы Рымскага. Тут яна прыкладаецца да гэтай сітуацыі, у тым сэнсе, што не заўсёды для такіх з'яваў, як нейкая апазіцыйная сходка, ну той же самы кангрэс, нейкая апазіцыйная з'ява, то тады сапраўды больш важна, калі у цябе ёсць афіцыйна зарэгістравана партыя, у ёй існуе некалькі сотняў, а то, можа быць, нават і тысячы чалавек, і яны гатовы падтрымаць цябе ў патрэбны момант. Але гэта толькі мае значэнне менавіта на гэтым вузкім участку фронту. А калі сапраўды чалавек, можа быць, разлічвае, не важна ўжо ў дадзеным выпадку, мы не можам ёй наказаць, ён разлічвае это адэкватна ці не на лідарства больш шырокае, то тады сапраўды ўжо не мае такого вялікага значэння, ці ёсць за сабой афіцыйна зарэгістраваная партыя, вот тыя самыя штыкі, тыя самыя дывізіі. Бо ў пэўны момант якраз, як паказваюць там шматлікія гістарычныя прыклады, чалавек, які не ўзначальваў ніякую канкрэтную структуру, можа станавіцца лідарам больш шырокага фронту, хаця да гэтага ў дадзены момант за ім не было, ну, вось той самай канкрэтнай партыі ці арганізацыі. Кіруючыся такімі падыходамі, некаторыя апазіцыйныя лідары лічаць, што іх значэнне апазіцыі значна большае, чым проста канкрэтная нейкая зарэгістраваная партыя ці канкрэтная зарэгістраваная сіла. Напэўна, яны разважаюць у тым сэнсе, што за вамі стаіць там 500 чалавек, а за мной стаяць патэнцыйныя 500 тысяч там ці мільёны патэнцыйнага апазіцыйнага электарату. Кангрэс пакажа, сапраўды, можа быць, не пакажа, не паставіць кропку ў гэтай сітуацыі, але хто вось у дадзеным выпадку больш мае рацыю, на жаль, гэта, напэўна, толькі можа вызначыць у выніку нейкіх, ну, скажам, такіх яркіх і драматычных падзеяў.
Я магу пагадзіцца з тэзісам Віталія, што імя, вядомасць, аўтарытэт палітыка, гэта ёсць палітычны капітал, які можа быць большым, чым наяўнасць нейкіх структураў. Але вернемся да гэтай сітуацыі вакол кангрэса. У навейшай беларускай гісторыі тэрмін «кангрэс дэмакратычных сілаў» азначае з'езд прадстаўнікоў усіх дэмакратычных арганізацый. А цяпер высвятляецца, што большасць апазіцыйных палітычных структур не збіраецца ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве. Таму, калі яно ўсё ж пройдзе, то ягоная назва не будзе адпавядаць зместу і складу. Гэта будзе сход прыхільнікаў пэўных палітыкаў, і не больш за тое. Я сапраўды згоден з Юрыем, што з самага пачатку з'яўлення ідэі правядзення новага кангрэсу была не да канца зразумелая ягоная мэта, задача і сэнс. Выказваліся розныя абгрунтаванні, то казалася, што кангрэс патрэбен для кансалідаванай пазіцыі апазіцыйных сілаў напярэдадні парламенцкіх выбараў, то дзеля выратавання Беларусі, калі казаць пра вонкавую пагрозу незалежнасці Беларусі, то яна была больш актуальная ў 2014-2015 годах, адразу пасля Крыму, Донбасу. Можа, варта было тады праводзіць такі кангрэс напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? Ці цяпер гаворка ідзе пра эканамічнае выратаванне Беларусі? Тады павінна быць некая праграма выхаду Беларусі з крызіса, а пра гэта нічога не чутна. Увогуле кангрэс гэта вынік павінен быў дамоленасці паміж лідарамі, а кангрэс гэтыя вынікі проста зацвярджае тыя падрыхтаваныя рашэнні. А калі няма дамоленасцяў паміж лідарамі, то на самім кангрэсе, ну, вырашыць некае важнае пытанне, сур'ёз, прыняць рашэнне, наўрад ці магчыма, калі збіраецца 1000 чалавек у адным зале на адзін дзень, то як можна вырашыць тое, што не маглі вырашыць там, я не знаю, 5-10 лідараў. У выніку Кангрэс дэмакратычных сілаў, які паводле арганізатараў павінен быў бы стаць інструментам кансалідацыі апазіцыі, стаў дадатковым сродкам яе расколу. І здаецца, галоўны сэнс усіх дэбатаў на гэтую тэму гэта пытанне пра ўплыў, пра лідарства ў дэмакратычным асяроддзі. Людзі, якія выступаюць за правядзенне кангрэсу, спадзяюцца выкарыстаць яго дзеля ўмацавання сваіх пазіцый, а іншыя лідары па гэтай жа прычыне адмаўляюцца.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце, ваше, Віталь, пытанне, як варта расцэньваць заклік партыі БНФ прадухіліць магчымы прыезд сірыйскіх мігрантаў у Беларусь?
На пачатку нагадаю канву гэтых падзеяў. 19 сакавіка на сойме арганізацыі партыі БНФ была прынята адпаведная заява заклік не дапусціць прыток сірыйскіх бежанцаў у Беларусь. У дакуменце адзначаецца, што за час вайны ў Сірыі ў Беларусь ужо прыбыло больш за 300 бежанцаў з гэтай краіны. Урад Беларусі вядзе інтэнсіўныя перамовы з ААН у кірунку павелічэння патоку перамяшчэння асобаў сірыйскага паходу. Гаворыцца ў заяве. Нягледзячы на тое, што колькасць прынятых мігрантаў пакуль невялікая, створаны прэцэдэнт і рыхтуецца прававая база для перамяшчэння ў Беларусь вялікіх групаў Сірыі. Гэта я цытую заяву. Далей партыя БНФ лічыць, што дэмаграфічны крызіс у Беларусі, выезд за мяжу на працу вялікай колькасці суайчыннікаў, а таксама не да канца сфарміраваная нацыянальная свядомасць беларусаў з'яўляюцца чыннікамі, пры якіх недапушчальнае масавае прыняцце эканамічных мігрантаў з іншага цывілізацыйнага колу. І вот, констатуючы гэта, партыя БНФ патрабуе спыніць практыку запрашэння краіну мігрантаў, якія не маюць рэальнай неабходнасці і прытулку і пераразмяркоўваюцца ў Беларусь краінаў, дзе не маюць пагрозаў сваёй асабістай бяспецы. Калі паглядзець рэакцыю на гэтую заяву партыі БНФ у сацыяльных сетках, яна была вельмі жорсткая. Прагрэсіўныя, так сказаць, і ліберальна настроеныя вельмі жорстка, я б сказал, з'едліва ацэнілі гэтую заяву, абсмяялі яе ў сацыяльных сетках і усялякімі магчымымі нехарошымі эпітэтамі, скажам, абклалі партыю БНФ, якая прыняла такую вось заяву. Але вось пытанне ў тым, якое я хацеў бы з вамі абмеркаваць, наколькі такую заяву падтрымаў бы сёння ў Беларусі шырокі выбаршык. Безумоўна, на дадзены момант у мяне няма нейкіх сацыялагічных, у нас няма нейкіх сацыялагічных звестак. Але я думаю, пагадзіцеся, што калі паставіць такое сацыялагічнае пытанне, ну, весь наш папярэдні досвед і веданне беларускага электарату, яго настрояў, скажа, што большасць беларускага электарату на сёння падтрымала б такое пытанне, а менавіта недапушчэнне масавага шырокага, ну, скажам, наплыву мігрантаў у Беларусь. І вось такая дылема. Дэмакратычная партыя прымае нейкую заяву, агучвае тое, што відавочна падтрымлівае большая частка беларускага электарата. Магчыма, на дадзены момант гэта не прагрэсіўна, гэта ў нейкім сэнсе не адпавядае падыходам дэмакратычным, паліткарэктным, ліберальным і гэтак далей, але на гэтым пытанні мы бачым, як падымаюцца ў Еўропе многія не толькі там крайне правыя партыі, а мы бачым, што супраць, скажам, міграцыі за яе абмежаванне выступаюць уже і цалкам цэнтрысцкія, прагрэсіўныя і левыя еўрапейскія ўрады, прымаюць заявы з гэтай нагоды, спрабуюць абмежаваць прыток мігрантаў з іншых краінаў у свае дзяржавы. І, здаецца, гэта ўжо становіцца, ну, нейкім агульнаеўрапейскім мейнстрымам. Чаму такая негатыўная рэакцыя на такую заяву партыі БНФ? Часткова гэта, ўсё-такі, мне здаецца, існуе нейкі стэрэатып паводзінаў дэмакратычных і прагрэсіўных, як это ўспрымае значная частка, ну, то, што называецца прагрэсіўнай грамадскасці. Ну, часткова, сапраўды, магчыма, партыя БНФ вырашыла, ну, выклікаць сама на сябе такі рэзананс, паглядзець рэакцыю, і пры тым не толькі рэакцыю ў той самай вузкай публікі ў сацыяльных сетках, а рэакцыю больш шырокага грамадства, хаця, магчыма, яно якраз гэтую заяву партыі БНФ ніяк і не заўважыла.
Я лічу, што любая партыя павінна павінна в сваёй палітыцы праводзіць некія пэўныя элементы папулізму. І сапраўды партыя БНФ займае сёння пазіцыю наконт уцекачоў, аналагічную пазіцыі нацыянальна арыентаваных правых партый у Еўропе. Пэўная логіка ў такой пазіцыі ёсць, і сапраўды я лічу, што яна ў пэўным сэнсе адпавядае масавым настроем беларускага грамадства, якое напужана інфармацыяй з Еўропы, дзе сітуацыя з эмігрантамі выклікала пэўнае сацыяльна-палітычнае напружанне, адмоўна ставіцца да прыёму ўцекачу. Варта значыць, што Беларусь у гэтым сэнсе даволі мае гамагеннае насельніцтва, яна ў пэўным сэнсе выпадае з працэсу глабалізацыі, нават у параўнанні з Расіяй. Акрамя таго, Беларусь краіна бедная, сюды няма сэнсу ехаць уцекачам. Увогуле беларусы не прызвычаіліся жыць помач з іншаземцамі. Ды і эканамічнае становішча зараз у Беларусі цяжкае, расце беспрацоўе, самім беларусам няма дзе працаваць, а тут яшчэ з'явіцца танныя працоўныя рукі. У гэтым сэнсе мне падаецца, што заява БНФ як бы цалкам кладзецца на масавыя настроі. Чаму ўлады беларускія спрабуюць ісці на гэтыя захады? Ну, я думаю, тут сапраўды гэта адбываецца ў рамках таго працэсу нармалізацыі адносін з Еўрапейскім Саюзам з аднаго боку, а з іншага боку тут спроба, думаю, будзе выкарыстаць гэтых уцекачоў дзеля падтрымкі таго ідэалагічнага трэнду, які развіваецца ў палітыцы ўладу апошнімі месяцамі, калі пад беларускім тэлеканалам выступаюць украінскія ўцекачы і расказваюць, як добра ў Беларусі, як дрэнна ў Украіне. Ну, вось цяпер сірійскія ўцекачы будуць па беларускім тэлеканалам выступаць і казаць, што Беларусь ціха, мірна, там у нас вайна. І пасля гэтага тэзіс Александра Лукашэнкі, што галоўнае не заробак, а мір, парадак і пакой, ну, як бы атрымовае некую, так сказаць, дадатковую падтрымку.
Я згодны з тым, што сапраўды вось такая заява, это такое пэўнае пазіцыянаванне, міжнароднае пазіцыянаванне, сапраўды партыя БНФ гаворыць прыкладна тое, што гаворыць зараз кіроўныя партыі ў Польшы, кіроўныя партыі ў Угоршчыне. І я бы сказаў, што, ведаеце, пры як бы рознасці падыходаў, я бачу пэўную аналіз, вот як бы з сюжэтамі, якія мы назіралі ў мінулым годзе, сюжэтамі, так бы мовіць, пошуку свайго электарата. Калі Таццяна Караткевіч выступала вось са сваімі вядомымі пазіцыямі, таксама яе вельмі шмат было крытыкі. Вы памятаеце рэакцыю яе каманды? А нам ваше меркаванне не цікавае. Мы арыентуемся на іншых людзей. І вот, в прынцыпе, партыя БНФ зараз таксама гаворыць прыкладна тое самае. Тое, што там пішуць некие либералы в социальных сетках, ребята, это не для вас, для інших. Вот мы на тых ориентуемся. И, до речи, парадокс полягая у тым, калі вы памятаете, менавіта компания «Говори правду» при всех, як бы, адрозненнях, так само гуляла этой картой на конт китайцев, калі в это промысловый парк под Менском, и так само вот яны гэтай картой гуляли. Так что я бы сказал так, что в сэнсе вот того, что, ну, як бы, политичного позиционования, что эта партия, ну, вот я як бы формулюю свою позицию, причем в таким, ну, агульноевропейском дискурсе, находит свое место, это добро, навод, коли, скажем, кто-то с этим не сгодны. Але я бачу в некой, как бы, суперечности в основе этой ситуации, бо сгодитесь, отбывается речь парадоксальная. Европа, та самая объединенная Европа, просит Беларусь принять утекачок. І дыктатарская, жахлівая Беларусь, в асобе Лукашэнкі, гаворыць, ну, па меншай мере, мы падумаем. Ідзе насустрач Еўропе. А партыя, якая як бы піша на ўсіх сваіх сцягах Беларусь у Еўропу, гаворыць, не, тое, што там Еўропа ад нас патрабуе ці хоча, это не для нас. Ну, згадзіцеся, што это парадокс.
Юра, я тут думаю, дзеля фармальнасці трэба дакладніць, што і сваёй заяве партыя БНФ спасылаецца менавіта на перамовы беларускага ўраду з арганізацыяй ААН. Фармальна кажучы, Еўропа тут ні пры чым. Ну, мы разумеем, што это чыста фармальнасць.
Ну, так, так, так. Ну, па-першае, і ААН таксама великая международная организация, вось, а говорится, нет, надо, так сказать, ААН послать, подальше, мы тут, мы сами. Ну, конечно, можно быть самими, але ці варто тогда пнуться в Европу. Европа, есть певные правила. Тем больше, ведаете, тут ситуация такая. Як бы, ну, мы ведаем, як, скажем, Беларусь, як и Россия, да, речи, выконывают правила в Белорусско-Российском Союзе. Там правила так само, что называется, не догма. Але Беларусь уже у тым союзе. А тут еще, як бы, и перспективы ніякой нема. И когда вот партия, якая закликая до евроинтеграции, говорит, нет, ребята, для нас евроинтеграция это меню, где мы будем выбирать то, что нам смачно. Ну, я думаю, что Европа будет чухать потылицу на кон того, якая же это Европа. Беларусь, якая вот так себе уявляет евроинтеграцию. Поважанные слухачи, у эфира была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Ці мае перспектывы рэнтная эканоміка ў Беларусі, якія перспектывы правядзення кангрэсу дэмакратычных сілаў і як варта расцэньваць заклік партыі БНФ прадухіліць магчымы прыезд сірыйскіх мігрантаў у Беларусь. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».